qulaqları mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Müsavatın Milli Şuradan çıxması qərarını müzakirə edirdik. Müsavat Partiyasının başqa müavini Gülağ Aslanlı, jurnalist Elnur Aslanbəyli, Xalq Cəbhəsi Partiyasından Seymur Həzib və Milli Şura üzvü Fuad Ağayevlə. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısına Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və yaxud da ki, Hotbird Pekində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalından baxmaq, qulaq asmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz ATƏT-in məhdudlaşan mandatıdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətlidir qonağımız və biz ATƏT-in Bakı ofisinin yeni mandatını müzakirə edəcəyik. ATƏT-in Bakı ofisi artıq səfirlik deyil, ATƏT-in Bakı ofisi layihə koordinatoru deməli səviyyəsinə endirilib. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-7742 prodüserlə əlaqə telefonudur. Ələsgər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam,
təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və ATƏT-in yeni mandatı nə deməkdir?
Bilirsiniz ki, ATƏT-lə Azərbaycanın ümumiyyətlə əməkdaşlığı Avropada ən belə deyərdim, uzun tarixə istinad edir. 92-ci ildə Azərbaycanın ATƏT-lə əməkdaşlığa başlayıbdı. ATƏM idi o zaman, daha sonra 95-də ATƏT oldu. Və o çərçivədə 22 illik bir prosesdə Azərbaycanın ən çox, mən deyərdim ki, qapısını döydüyü və ya ümid gözlədiyi qurumlar başda əgər saysaq, bunun biri də ATƏT olubdur. İstər bu Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı olsun, istərsə də digər əməkdaşlıqlar formasında olsun. Amma ATƏT-in özünün bilirsiniz ki, bir missiyası var. Hələ Sovet dönəmində ki, bizim dövrümüzdə Sovet dönəmi idi. 75-ci ildə, yadınızdadırsa 73-75-ci illərdə dalbadal 3 dəfə Helsinki toplantısı oldu və ATƏT bir missiya ilə quruldu. Bu, Avropada təhlükəsizliyin təmin olunması və Avropada daha pozitiv bir əməkdaşlığın inkişaf eləməsi məqsədi ilə və ATƏT-in əgər bugünə qədər keçən dövrünə baxsaq, onun iş prinsipində müəyyən prinsiplərin formalaşması, bu əməkdaşlıq üçün, bu təhlükəsizlik üçün, eyni zamanda müəyyən standartların formalaşması və bu standartların tətbiqi, tətbiqinə nəzarət. ATƏT əsasən bu missiya ilə fəaliyyət göstəribdir. 56 üzv olan o qurum ki, sadəcə Avropa dövlətləri deyil, bunun Yaponiya kimi, Cənubi Koreya kimi, İsrail kimi də üzvləri var, yəni Afrikadan və Asiyadan, uzaq Asiyadan. Demək istədiyim budur ki, bu daha çox prinsiplərin formalaşdığı, prinsiplərin, standartların formalaşıb qorunduğu və eyni zamanda qorunmasına da nəzarət imkanlarının mövcud olduğu bir təşkilatdır. Və ATƏT-in statusu niyə dəyişdi ya da niyə bu status deyək ki, o səviyyə endirildi koordinatorluq səviyyəsinə, layihə koordinatorluq səviyyəsinə. Məncə burada ATƏT-in dalbadal bir neçə illər ərzində Azərbaycanla apardığı əməkdaşlıq və bir çox zamanda burada israrçı olması rol oynayır. Xüsusilə bilirsiniz ki, bu seçki islahatları və seçkilərə nəzarət funksiyasını həyata keçirən struktur olaraq ATƏT-in o qurumu çox demokratikləşmiş istiqamətində tələbkar idi və bu seçkilərdə də məncə son nöqtə qoyuldu, çünki ATƏT Komitetin bu missiyası Azərbaycandakı seçkilərin nəticələrini fərqli gördü, hansı ki Avropa Şurasının kimi görmədi, nəticələrin saxtalaşdırılığına dair çoxlu faktların olduğunu bəyan etdi və ondan sonra biz Azərbaycan tərəfinin yanaşmasına baxdığımızda ilk açıqlamalar yadınızdadırsa Prezident Administrasiyasının deməli rəhbəri Ramiz Mehdiyevin o 22 A4 səhifəli yazısında ya da bəyanatında belə deyək, çox aydın şəkildə görülmüşdü ki, ATƏT-nin əməkdaşlığın indiki halı onları qane etmir və onlar bundan sonra artıq ATƏT-i bu missiyayla Azərbaycanda saxlamaq istəmədiklərinin işarətini vermişdi. Elə o proseslər də gedirdi, əlbəttə ki, ATƏT-in statusu ilə bağlı, amma mən düşünürəm ki, ATƏT-in Qarabağ məsələsindəki deyərdik ki, çözümsüzlük ya da çözümsüzlüğün davam etməsi deyil də seçki məsələsində çox aktiv rol oynaması, seçki islahatları baxımından çox tələbkar olması, seçki müşahidə missiyasının çox uzun müddətli müşahidələr aparıb, çox konkret faktlar toplayaraq ölkə haqqında müəyyən hesabatların hazırlanması bu statusun dəyişməsində rol oynayıb. Status dəyişəndə nə baş verir? Dünənə qədər səfirlik statusunda olursa, təbii ki, mərkəz ofis müəyyən edirdi bir çox halı. İndiki halda Azərbaycanda hansı seksiyada işləyəcəyini Azərbaycan hükuməti xarici işlərinin...
Yəni, Azərbaycan hökumətinin razılıq verməyəcəyi sahədə işləyə bilməyəcək.
Bu bilavasitə Azərbaycan hökumətinin təsdiq elədiyi istiqamətlər üzərində ancaq onlar öz fəaliyyətini quracaq. Əlbəttə onların fəaliyyətində əminəm ki, yenə də müəyyən müstəqillikləri qalacaq. Amma bu müstəqillik hər sektor üzrə yox, hər iki tərəfin mandatına uyğun şəkildə, yəni həm ATƏT-in mandatında olmuş fəaliyyət olmalıdır, ATƏT-in mandatında dediyim kimi təhlükəsizlik ilk növbədədir, əməkdaşlıq da onun kimi çox önəmli yoldur, amma bu əməkdaşlıq normal əməkdaşlığın forması ancaq demokratik cəmiyyətdə mümkündür, demokratik prinsipləri mövcud olduğu mühitdə mümkündür. O baxımdan ATƏT-in bu əməkdaşlığı əminəm ki, yenə onun o təməl prinsipləri çərçivəsində təqdim olunacaqdır. Amma Azərbaycan tərəfi yəqin ki, özünün prioritetlərini sıralayacaq. Mən düşünürəm ki, Qarabağ məsələsi və ya məcburi köşkünlərlə bağlı məqamlara bəlkə öncəlik verərlər. Amma istisna deyil ki, ATƏT-in prinsiplərində demokratikləşmə hər zaman öndədir və əgər bu istiqamətdə ümumi şəkildə çətirin altında bunlardan biri varsa, ATƏT yenə də bugün olduğu kimi olmasa belə müəyyən mənada demokratikləşmənin dərinləşməsinə dəstək verən proyektlər də işləyə biləcək burada. Amma əlbəttə bu yenə də Azərbaycan hökumətinin Xarici İşlər Nazirliyinin bilavasitə razılığı ilə və istədiyi sahələr üzərində təsdiqi ilə mümkün olacaq ki, bu onun statusunun biraz daha aşağı düşməsi deməkdir. Yəni, dünənki statusla bugünkü əlbəttə fərq olaraq çıxacaq ortaya.
Bir il əvvəl bu söhbət ortalığa çıxanda ki, məktub ortaya çıxdı ki, Azərbaycan Ukrayna Xarici İşlər Nazirinə yazıb bu məktubu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən ki, ATƏT-in mandatının məhdudlaşdırılması ilə bağlı. O zaman bu məktub ortaya çıxanda sərt bəyanatlar gəldi. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki nümayəndəliyi bəyanat verdi ki, onlar razılıq verməyəcəklər və s. Əslində, konsensusla idarə olunan bu qurumda bir ölkənin səs verməməsi bəs edirdi ki, bu qərar qəbul. Biz necə oldu ki, Azərbaycan hökuməti bu qərar keçirə bildi?
Burada ilk növbədə düşünmək lazımdır ki, mən belə qənaətdəyim ki, ATƏT çox geniş üzvləri olan bir təşkilatdır, bayaq dediyimiz kimi 56 üzv var və bu geniş üzvlərin hansı ölkədə hansı missiyanı həyata keçirmə hər bir dövlətin çox dərin bildiyi bir məsələ deyil. Çünki bu, xüsusən əgər diqqət eləsək, 99-cu il İstanbul sammitindən sonra çox dərin təşkilatlanma prosesi gedib ATƏT-də və bu təşkilatlanma prosesi ATƏT-in bir vahid mexanizm kimi işləməsinə sərait yaradır. Onun Viyana ofisi, onun bu və digər formada baş ofisi kimi həm media azadlığını önə çəkən, həm demokratikləşməyi, seçki məsələlərini, islahatları önə çəkən, həm də təhlükəsizliyi önə çəkən bir çox ayaqlı, tək ayaqlı deyil, fəaliyyət var. Və bunları bu aspektdən qiymətləndirdikdə hansı dövlət ki daha demokratikdir və demokratikləşmənin təməl prinsiplərini çox daha mənimsəyib, onlar əlbəttə ki öncəlikli olaraq ATƏT-in o prinsiplərindən kənara çəkilməsini istəmirlər və üzv olan dövlətlərdə məhz o çərçivədə fəaliyyətin davamlılığını arzu edirlər. Amerika tərəfinin də verdiyi bəyanat böyük ehtimalla bununla bağlı idi. Ama diğer bir məqam var ki, hiçbir dövlətin adet bilirsiniz ki, hiç kimsenin zorla özünü üzv edib veya saxlamır. Azərbaycan oraya üzv olduğu zaman könüllü olarak üzv olub ve könüllü olarak o prinsipleri kabul edib. Könüllü olarak da bu məkanda o prinsiplerin mövcudluğu ilə fəaliyyət göstərmə, yaşama istəyini bəyan edib. Bu baxımdan Azərbaycan tərəfi də çox sərt şəkildə adetin fəaliyyətinə ümumiyyətlə imtina etmək və onun Azərbaycanda fəaliyyətinə qoşulmamaq, eyni zamanda oradakı fəaliyyətin dondurma yolu seçsəydi, əlbəttə bu özünün təhlükəsizliyi və gələcəyi baxımından ciddi problem olardı. Böyük ehtimalla qarşılıqlı olaraq bir uzlaşma olub. Yəni mən bu uzlaşmanın pərdə arxasını düşünürəm ki, məhz o ana başlıqlar dediyimiz ATƏT-in fəaliyyətində sadəcə təhlükəsizlik mi olacaq, yoxsa təhlükəsizliklə bərabər məhz əməkdaşlıq üçün vacib olan demokratikləşmə, ondan sonra mülki cəmiyyət quruculuğunun dəstəklənməsi, azad seçkilərin dəstəklənməsi, azad medianın dəstəklənməsi, bu prinsiplər altında da fəaliyyətin mümkünlüyü, bəlkə də bizim bilmədiyimiz halda status dəyişsə də o fəaliyyətlərin də bir formada davam edəcəyi, layihələrin davam edəcəyi hər halda mən deyərdim ki, bəlkə sözünü alıblar. Ola bilər bu, çünki Azərbaycan çox sərt şəkildə sadəcə Qarabağ məsələsindəki vasitəçilikdən başqa səni istəmirəm desəydi, o zaman əlbəttə proseslər tamam başqa istiqamətə gedərdi. Düzdür, bizim daxili mühitimizə verilən mesaj budur ki, ATƏT Qarabağ probleminin, konfliktin həllində kifayət qədər üstünə düşən misiyanı real yerinə yetirmir və bu proses 20 ildir ki, artıq 94-dən bəri əgər ateşkəsi düşünsək, 20 ildir ümumiyyətlə heç bir xırda bir irəliləyiş olmadan yerində sayır. Bu aspektdən daxili ictimai rəyə davamlı olaraq ATƏT-in biraz başarısız bir qurum kimi və ya dişsiz bir qurum kimi təqdim olur. Amma ATƏT-in funksiyalarının çox bütünlüklə əl aldığımızda onun daha çox fəaliyyəti dediyimiz ikinci tərəfdədir. Məhz demokratik cəmiyyətin formalaşması, eyni zamanda demokratik mühitə dəstək ola biləcək o rişaqların inkişaf etdirilməsi, media azadlığı kimi, seçki azadlığı kimi ki, bunlar təməl hakimiyyət formalaşmasında rol oynayan aspektlərdir və eyni zamanda bilavasitə hakimiyyətin mənbəyinin, rəyinin hakimiyyətə yansımasıdır. Bu aspektlər də ATƏT-də hər zaman öndədir və mənim düşüncəm budur ki, ATƏT böyük ehtimalla layihələrin ümumi istiqamətində hökumətlə razılaşdırıb məqamları və o bizim bildiyimiz təməl funksiyalardan çox da geri addım atılmayacaq. Əlbəttə, müəyyən geriləmələr olacaq. Bu ofisin formasından tutun da belə deyərdim,
işçilərinin sayı, işçilərinin,
bəlkə işçilərin işə götürülməsi, mexanizminin razılaşdırılması kimi və s. hətta o səviyyədə ola bilər. Amma ümumi təməl dəstəklənən istiqamətlər yəqin ki, bir formada davam edəcək.
Və bu hadisələr, o yəni əslində hadisələrin konteksti də maraq doğurur. Azərbaycan hökuməti 2012-ci ildən bəri ölkədə qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətindən də bağlı xeyli
məhdudluğa girir.
Xeyli dəyişikliklər edib qanunlarda və bu qanun dəyişikliklərini məhdudlaşdırıcı adlandırırlar. Bax, bu ümumi kontekstdə necə sığır ATƏT-in mandatı və deyək ki, beynəlxalq təşkilatların işinə müdaxilə məsələsidir bu, yoxsa ümumilikdə bir
ümumiyyətlə, Xəcər xanım, son vaxtlar bu son dediyimiz vaxtlar xeyli uzun bir vaxtdır, 2005-dən bəri davam edən bir prosesdir, yəni bura artıq 8-9 illik bir dövrə əhatə edir. Azərbaycanda xüsusilə Avropa Birliyi, Avropa Şurasına girişdən sonra başlayan qismən liberallaşma və qanunvericiliyin liberallaşması, eyni zamanda mühitdə bu əsnəkliklər, bu yumuşalmalar 2005-dən sonra çox sürətlə birdən-birə tərs istiqamətə yönəlmişdi və bu yönəlmələr 2009-da bir dalğa, 2010-da, 2012-də davamlı olaraq dalğalar gəlir və yerli QHT-lərin fəaliyyəti faktiki olaraq bugün beynəlxalq standartlarda mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatların fəaliyyət imkanlarının müqayisədə olduqca məhduddur. Nə deməkdir bu? Bu, bugün bizim bir QHT-nin formalaşması üçün günlərcə, hətta aylarca vaxt lazımkən ortalama statistika göstərir ki, 8 ay vaxt lazımdır rəsmi şəkildə bir QT-nin qeydə alınması üçün. Hüquqən sənədlərə baxsaq, ən az 100 gün lazımdır. Amma bir komersiya qurumu üçün bu 3 iş günüdür. Yəni, məsələ bu qədər QT-lərə dözümsüz və QT-lər ciddi mərci altında. Və son sıxlaşmalar da onu göstərir ki, bəli, yerli ümumiyyətlə QT-lərin fəaliyyəti çox ciddi şəkildə müşahidə altındadır, hətta nəzarət altındadır. Gələcəkdə onların fəaliyyəti də gedərək daralacaq bu çərçivədə. Hesabatların sayının çoxalması, hər bir xırda dəyişdiyin registrasiya alınma tələbi, eyni zamanda istənilən bir qrantın verilməsi üçün yenə registrasiyadan çıxarış tələb olunması şəhadətnamə olduğu halda və s. 19 hesabat təqdim etmək bir il ərzində müxtəlif strukturlara, dövlətin bir tərəfdən vahid elektron hökumətə keçib vahid bir pəncərədən idarə etmə imkanı varkən bir tərəfdən ayrı-ayrı qurumlar hər rüblük müxtəlif hesabatlar istəməsi, nə bilim sonra onları bir dirlik istəməsi və s. Yəni, bunlar hamısı bir formada fəaliyyəti məhdudlaşdırıcı amillər olaraq qarşımıza çıxır. Beynəlxalq QT-lərin durumu da yaxşı deyil bu baxımdan. Son dəyişiklik onlara da təsir etdi. Onların məsələn fəaliyyətində kimləri burada təyin edəcəyi, hansı vətəndaşları özlərinə müavin etməli olduqları və s. Bunlar da özlüyündə beynəlxalq QT-lərin buradakı fəaliyyətini xüsusilə Nazirlər Kabineti ilə razılaşdırmadan qeydiyyatdan keçirilməməsi və ya nümayəndəliyinin açılmaması, bunlar hamısı əlbəttə onların fəaliyyətində və ya fəaliyyətini burada ümumiyyətlə göstərib-göstərməməsində rol oynayacaqdır. Çünki bir çox QT artıq ölkədən gedir və ümumiyyətlə düşünmür ki, bu qədər sıx bir kontrol olan, sıx baskı olan bir strukturlar içərisində işləsin və o cəmiyyətə faydalı olsun. Çünki nəticə etibarilə bütün QT-lərin məqsədi cəmiyyətə qismən hansısa axsayan məqamı irəli çəkmək, faydalı olmaqdır. ATƏT-in statusu bu baxımdan beynəlxalq QT deyil. O baxımdan yəni məsələni o kontekstdə qiymətləndirməmiz mümkün deyil. ATƏT beynəlxalq təşkilatdır və beynəlxalq təşkilatların ölkədəki fəaliyyəti bilirsiniz ki, bu diplomatik münasibətlər baxımından o hüquq çərçivəsində yanaşılan məqamdır və onun statusu səfirlik statusu və ya deyək ki, aşağı salınaraq layihə koordinatorluğu statusunda olsa belə, yenə də bu bizim daxili QT qanunvericiliyimiz çərçivəsində qiymətləndirilə bilməyəcək. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, birbaşa təsir olmayacaq, amma dolaylı təsir olacaq. Nədir bu? ATƏT nəticə itibarilə buradakı fəaliyyətlərində kimlərlə seçiləyəcək? Deməli, məsələn, hansısa monitoringin aparılması üçün əgər bir layihə həyata keçirəcəksə, bu qrant layihəsi olacaq. Hansısa nə bilim qanunvericinin analizi baxımından bir araşdırma aparmaq və o araşdırmanı cəmiyyətə təqdim etmək lazımdırsa, bu verilən iyanə qrant hesabına, ekspertlərə verilən vəsait hesabına mümkün olacaq və bunları bir formada ATƏT özü olmasa belə o alanlar qeydiyyatdan keçirmək məcburiyyətində olacaq. Bu zamanda ayrı bir problem çıxacaq. Məsələn, bilirsiniz ki, qanunvericilik son dəyişikliyə görə qeydiyyatdan keçməyən qrantların verilməsinə görə verən tərəfdə məsuliyyət yaşayır. Hə, bu zaman ATƏT-in statusu nə olacaq? O, Azərbaycan hüquqi çərçivəsində məsuliyyət daşıyacaq mı? Deyək ki, onun qrantını alan bir şəxs ya da hüquqi şəxs qeydiyyatdan keçirmədən fəaliyyət göstərib, ATƏT ona baxmadan buna pul keçirib. Belə olan halda ona hansı sanksiyalar tətbiq olunacaq? Beynəlxalq QT-lər olan mı, yoxsa ümumiyyətlə sanksiya tətbiq olunmayacaq mı? Bir mənə olaraq QT haqqında qanunda belə bir istisna yoxdur.
Bəzi ölkələr var ki, orada qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin də məhdudiyyətlər var və xarici təşkilatlarında, beynəlxalq təşkilatlarında fəaliyyətdə məhdudiyyətlər var. Və misal üçün, burada nisbətən az məhdudiyyətlərin olduğu amma olduğu Rusiya var və yaxud da ki, daha çox məhdudiyyətlərin olduğu Belarus var. ATƏT-in deyək ki, oxşar mandatı həm də Tacikistanda var. Bax, bu ölkələrdə mülki cəmiyyətin demokratiya quruculuğunda işinə beynəlxalq dəstəyi nə dərəcədə mane ola bilib bax bu vəziyyət?
Yəni, gözümüzün qarşısındadır. Rusiyada vətəndaş cəmiyyətinin imkanları, azadlıqları gedərək daralıb. Hələ mən Belarusu demirəm, çünki Belarusda durum daha da çətindir, daha da mürəkkəbdir. Özbəkistanda ümumiyyətlə problemlər çoxdur. Və biz müqayisə edəndə ümumiyyətlə daralan, azalan məqamlarına müqayisə etdikdə bəlkə onlara nisbətən hansısa məqamda bir addım irəlidə və ya yanında görünə bilərik. Amma ümumi götürəndə bu tip fəaliyyətlər nəyə ziyandır ya da hansı mənafiləri təhdid edir? Məncə belə bir sual qoymaq lazımdır. Doğrudan mı Azərbaycanda hansısa beynəlxalq təşkilatın verdiyi dəstək çərçivəsində fəaliyyət göstərən layihələr, fəaliyyət göstərən konkret olaraq fəaliyyətlər bu ölkə üçün faydasızdır və sıfır faydadır, tam tərsi zərərlidir. Bax, bu sualın cavabını əgər hər kəs özündə doğrudan da belədir nəticəsinin cavabını taparsa, o zaman bunu müzakirə etməkdir. Amma bu bir reallıqdır. Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər beynəlxalq dəstək cəlb edə bilsə, nə qədər beynəlxalq dəstək çərçivəsində müəyyən ekspert xidməti, müəyyən müasir münasibətlər zincirini öz ölkəsinə daşıya bilsə, o qədər faydalıdır. Çünki hər şey dövlət büdcəsindən gözləmək mümkün deyil, bəzən imkansızdır. Vətəndaş cəmiyyətinin öz imkanları məhduddur. Ümumiyyətlə, insanlarımızın xeyriyyətçilik anlayışı çox zəifdir bizdə. Sovet dönəmində bu anlayış tamamən ortadan çıxıb, baxmayaraq ki, əsrin əvvəllərində bu çox populyar olduğuna baxmayaraq. İndi baxırsınız, adamın milyonları var, amma məsələn, bəlkə avtomobil kolleksiyasını dərinləşdirməyə yönəlir, nəinki bir qız uşağı oxutmağa, ya da nə bilim, bir ehtiyacı olana pul verməyə. Yəni, cəmiyyətdə bu ənənə yox kimidir. Və yox vəziyyətinə gəlibsə, heç olmasa beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq donorların, eyni zamanda yerli qeytələrin öz təşəbbüsləri və bir formada güclərini birləşdirərək həyata keçirdiyi layihələr ancaq və ancaq cəmiyyətin pozitiv inkişafına yönəlmiş şeylərdir. Və bunlar, indi siz deyirsiniz, Tacikistanda bəli, təhlükəsizlik öndədirsə, orada əlbəttə ATƏT-in missiyasında öncəlik bəlkə də biraz daha fərqlidir. Bizdə bugün real vəziyyətdə qan axmırsa Qarabağ, Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi zəminində Qarabağda və ətraf yerlərdə. Hə, bu baxımdan bizim prioritetlər biraz daha fərqlidir. Biz daha sivil bir cəmiyyət quruculuğu üçün daha çox bəlkə səy göstərməliyik. Nəticə itibarilə mən düşünürəm ki, qan o yerdə daha çox tökülür ki, o yerdə az təhsilli insanlar olur. O yerdə az təhsilli insanlar birbaşa sadəcə qələm kağızı tanımadan silahı tanımış olur. Ona görə əslində bu paralel və bir-birinə alternativ deyil. Təhsil öndə gəlir. Cəmiyyətin maariflənməsi öndə gəlir. Əgər cəmiyyət bu aspektdən özünü müəyyən mənada doyuzdursa, onda artıq münaqişəyə heç ehtiyac qalmayacaq. Pis münasibətlərə ehtiyac qalmayacaq. Və bu aspektdən ATƏT-in missiyasına da dərindən baxsaq, bunu hamısını bir arada götürüb. Həm təhlükəsizlik var, amma bu təhlükəsizlik gedən yolun sivil əməkdaşlıq olduğu, demokratik inkişaf olduğu, demokratik inkişaf üçün zəruri olan yolların açıq olması, tıxanmaması, media azadlığı kimi, səs vermək hüququ kimi, azad seçki üçün. Bunlar hamısı bir-birin bütünlədiyi zaman bir dəyər olur. Bu dəyərin adını indi qoyarıq ATƏT-in dəyərləri ya da nə Avropa dəyərləri, amma bu bir insani dəyərlərdir, bəşər dəyərlərdir.
Dinləyicimiz Fərhad,
hamısı məncə hər kəs üçün faydalıdır.
Buyurun. Dinləyicimiz Fərhad Musa yazır ki, deyəsən ruslar burada Avropanın təsirini biraz azaldıblar. Belə yazır. Amma bu bir həm də geosiyasi seçimdir mi?
Bu bilirsiniz, ümumiyyətlə, beynəlxalq münasibətlərdə geopolitik münasibətlər bir mənalara çox önəmli rol oynayır. Biz, çox dərinə getmədən bir Kissinger'in diplomatiya əsərini diqqətlə oxusaq, görərik ki, nə qədər önəmlidir bu geopolitik münasibətlər zinciri. Əlbəttə, dalğalar, dünyada baş verən proseslər, böyük hegemon dövlətlərin öz tərkibində və ya ona yaxın yerdə baş verən dalğalar hökmən bizim kimi kiçik, amma eyni zamanda geopolitik maraqların keçişdiyi yerlərə çox böyük təsirlər yaradır. Bu, əgər deyək ki, 11 sentyabr hadisəsi baş verməsəydi, bəlkə bugün azadlıqlarla bağlı, demokratikləşməklə bağlı bu qədər çox problem yaşamazdıq. Yəni, daralmaların bir nədəni, bir səbəbi də məhz o hadisələr və o hadisələrə yönəlmiş həmin o demokratik ölkələrin öz tədbirlərindən ruh alan digər antidemokratik tədbirlər oldu. Ona görə bu coğrafiyanın özəlliyini heç zaman kənara qoymayın.
Birləşmiş Ştatlar terrorçuları izləyək dedi.
Bəli, yəni, nəticə itibarilə fərqi
Azərbaycan hökuməti
onun üçün də başqa bir təhlükə. Təhlükəni siz hardan algılarsınız, ona yönəlirsiniz. Bu ölkə üçün, bu rejim üçün təhlükənin adı bir başqa ola bilir, onun üçün bir başqa. Amma nəticə itibarilə hər kəs bir metodda birilərini izləyir. Və burada məncə ümumi geopolitik məkan o baxımdan deyirəm önəmlidir ki, Azərbaycan elə bir coğrafiyadadır ki, orada Rusiyanın da mənafiyi hər zaman öndədir, Qərbin də mənafiyi hər zaman Rusiyanın önündə zəif qalır. Və bu aspektdən əlbəttə Rusiyada baş verən proses bizə daha çox təsir edir. Bu baxımdan tamaşası ilə qismən razıyam.
Təşəkkür edirik. Ələsgər Məmmədli hüquqşünas. Biz onunla söhbət edirdik. ATƏT-in daralan mandatı ilə bağlı idi söhbətimiz. Kontekst proqramı efirdə olacaq. Əziz dinləyicilər, biz siz sabaha qədər ayrılırıq. Sağ olun.
vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu gün nələr eşidəcəyik? 11-14 yaşlı qızlar niyə intihar eləyir? Qarabağ müharibəsi veteranları öz problemlərini həll etmək üçün öz konsepsiyalarını hazırlayıblar. Aksiya çıxan gənclərin həbsxanada əllərindən niyə qandal?